Gasteizko Alabedi Irratiak 30 urte bete ditu aurten. Nagore Enciso, Alabedi Irratiaren kidea, egunon.
Egunon.
Lehenik eta behin, zorionak.
Eskerrik asko. Eskerrik asko, badera urteagia, magezorra dirudi, baina hemen jarraitzen dugu.
Nestakit eskatu edo ez, baina nola egingo zenuke holako balantze txiki bat 30 urtekoa?
Bueno, bagia zan, ni berez bertan hiru urte dara matzat, baina, bueno, gasteiztarra izan da beti ere jarraitu dute Alabedi Irratiaren trajektoria. Eta, bueno, esatea, pues, 30 urte luz izan direla, baina, bueno, toki aldatu izan ditugu, gora bera batzuk ere izan ditugu, itzialdearen bat ere jasen izan dugu, baina, bueno, ematen du urteak pasarela, astakit indartzen ari garela, eta forma ematen ari diogula honi, eta valorazio bentsat lan handiarekin, baina beti ere posa handiarekin, eta valorazio positiboan ikuste.
Bestetik, Alabediren gaur egun gogoera zein da?
Bueno, pues gaur egun gogoera Alabedin, ba bueno, entzungo zenuten, pasan urtean ere esan genuen, pues ari garela bigarren emisio bat burutzen, hau da, Alabedi bat izango litzateken gaur egungo emisioarekin, eta Alabedi birekin hasi nahi dugu, pentsat urten euskarazko emisio horrekin. Eta bueno, ba, horrek ere suposatzen du lan estra bat, baina bueno, eguneroko bizitzan Alabedin berdin jarraitzen du, gure irratzaio propioekin, gure egunez-eguneko lan horrekin. Beraz, ondo gaude, gezurri badirudi ere ondo gaude, eta bueno, pues hori, horrera jarraitzeko asmoarekin eta gogorekitzeko asmoarekin.
Lizentzien kontu ere aipatu behar dugu, oker ez banabil Alabedik bat lortu zuen euskaraz, eta baina gero dana bertan bera utzi zuten. Nola ikusten duzu egoera?
Bueno, egia esateko hasiera-hasieratik lizentzien kontua prozesua berez oso txapuzera iruditu zitzaidan, bueno, zitzaigun hasiera batetik, osea, ja basetik ikusita zer nolako tokitzen uzten duen lehiaketanek irrati libreak, ez, eskatzen zizkiguten gauzengatik eta diru kopurua eta materiala, eta bueno, argi zegoen nora begiratu eta zegoen lizentzia bekala, nola ez, ba, irredei komertzialen helburua zeukatela argi eta garbi, ez. Baina, bueno, guk lortu genuen, ba, hori, ba, kriston dokumentazioa lortzeko, eta, bueno, diru hori, ba, eskerrak eman ere gure bazkiei laguntzan, izterrezko izan zelako, eta hori, guk lortu genuen, ba, bi, zera emisio hauei ba, lizentzia lehiak eta horretan sartzea. Eta bueno, ba, bai, egia da Alabedi bi entzat ba, lizentzia hori lortu, edo, bueno, behintzat momentu horretan lortu genuela esan ziguten, eta Alabedi bat izango litzateke 30 urte betet dituen honek, hori ere asmagarria dela, ez irrati batek hainbeste traditoriarekin lizentzia begiratzea ere salatzeko modukoa iruditzen zaigolako. Eta bueno, ba, bai, antzazenez, ba hori, behintzat lizentzia hori lortu genuen, baina gobernu aldaketarekin eta gobernu garekin da, dena desertu deklaratu zen. Ez? Eta gaur da egun hori indikan ez dakigula, ze pasatuko den lizentzia horrekin, gora bera horiek ez dakigu orain arte ez dugu zeriakin, gaur da egunea dakigula do behintzat esan digutela iraio partean ba, zerbait ziurtatuko digutela, eta bueno, ba, itzoiten ari gara, baina beti ere salatzen egoera, lizentzen lortzeko eskaera hori ez delako bat ere erraza, eta salatzeko, ba hori, irrati libreen tokia hor, ba, nola baita, utzune handi bat ez dagoela legealki horrekin, eta bueno, ba, eta ere gehiago, ba, euskarazko irratientzat, ez? Beti ere, ba, lizentziak gordetzen direnak euskarazko irratientzat, ba, beti ere gutxiagoa direla gaztelaniazko baino. Eta hor da kontua, iraia partean jakingo dugu, aberse zer demontra pasatzen den honekin.
Urte horrenarekin jarraituko dugu. Azteko leloa, 30 urte, kolpez kolpe.
Bai, hori izan zen, ba, bueno, kortaturen abestiarekin bat, ez. Ba, irratiko kide batek proposatu zuen, ba, ez dakitan bateko apurtxo bat indarra, eta gira da, oso adierazlea dela 30 urte hauetan, ba, kolpez kolpez aritu izan garelako, kasa batetik edo estetik, ba, hor, lanean eta indarre zibili behar izan garelako, eta, bueno, ba, proposatu eta geratu zen, eta onartua izan zen.
Gainera, ba, ez di horren bertsioa egin duzue.
Bai, bai, bueno, urte burrenaren zazio horretan, ekintza ezberdinak burutzen ari gara, eta jada batzuk ere egin ditugu, esan duzuna oso ondo, kolpez-kolpeko abestiaren bertzio bat egin ziguten Jonien Josef lagunak, hemen irratiko lagun nina ditugolako, eta bueno, horrelako aurkezpen txiki bat egin genuen janola baite 30 urteko ospakitzunei ere, ongi etorri emateko, eta bueno, hor egon ziren, esan bezala Jonien Josef bere haien ironia eta komedia horrekin, kolpez-kolpez abestiaren bertzio polit bat egon ziguten en plan bamen erratiko kiden artean, eta bueno, bai tabernan egin genuen bere zirekia zegoen, eta gila zaun polita geratu zen eta grazioso ere. Momentu politak negarre egiteko modukoak ere izan genituen, baina bai, hasiera polita izan genuen, bai.
Irrati maratoia ere egin duzue.
Bai, bueno, esan dizue dana, lehen abestiarena bustua, barkatu, ekaineren sortzen izan zen, eta burrengo asteburuan, burututa geneukan, ez? Zelako garaiaren nolabait irratia salto bat emateko, guazkenean kaleko, edo kaldeko jendearen zate aritzen garelako lanean, eta pentsatu genuen egokian izango zela, unio horiek edo nolabait herrira ematea edo kalera. Eta bueno, hor montau genuen sekulako karpa bat foruen parantzan hemen Gasteizen, eta ostiral eta larun bat bitartean, gauan bitartean ere, 30 ordu hori kalean sustenean emintitu genituen. Guraldi ona izan genuen, jendea ere hurbildu zitzaigun, eta kontzertu batzukin bukatu genuen 30 urte hauek. Zai, bueno, bamene alabidin ere irratzaien artean musika irratzaien morda dute, eta bueno, posaien eskutik ere lortu genuen horrelako kontzertu, eta bukaera polit eta biribil bat ematea kontuari.
Urturrena borobiltzeko, hainbat gauza gehiago, hainbat ekitaldi gehiago egin burutu nahi dituzue.
Bai, bueno, berez, zatea, alabidiren urte urrena, berez urte betetzaguna, abuztuaren 6 izan, bueno, dela. Ez berez, momentu horretan hasi zen emititzen, jaian zerbait alternatiboa egiteko asmorekin hasi zen emititzen, eta, bueno, gu mantendu nahi izan dugu egun hori ere, alabidiren eguna bezala. Eta, bueno, Gasteizko jaietan, txosnetan, guk ere txosna bat bertan izango dugulako, pentsatu dugu egun hori alabidiren eguna izatea, eta, bueno, Gaskari herriko jagingo dugu, ekintza berezi batzuk ere prestatu, oraindik ere sorpresa moduko zerbait utzen nahi dugu, beraz, gonbidatuta zaudete zuek ere, alabidiren urte horren horretan, Gasteizko jaietan abestuaren 6 etortzea eta gurekin gozatzea. Eta, bueno, hori txosnek eta jai giroari dagokionez. Gero, kurtzu berriarekin bat, bueno, esatea urte honetan ari garela lantzen dokumental bat, 30 urte hauetan alabedin ibiliko jendearekin bat, eta bueno, elkarte desberdinekin, eta bueno, bakoitzaren esperientza kontatzen, eta hainbat eta hainbat kontu horrekin, material visual horrekin dokumental bat egin du, eta horrekin batera liburu bat argitaratuko dugu. Izango da, liburu eta dokumental bat bezala dena liburu berdinean argitaratua. Hori aurkezpena ere egingo dugu, oraindik materiala biribiltzen ari garenez, hori esan bezala kurtso berriarekin hilarekin bat hasiko gara ja nolabait argira eramaten. Horrekin batera ere diska bat proposatuko dizuegu. Bueno, azken finean Arabako talde eskerrak eman behar dizkigu, hainbat talde karri ditugolako, eta bueno, gu proposatu genien horrelako abesti desberdinen bertzeak egitea, eta gira zen gauzak kuriosoak, eta nola baiteko gauzak friki batzuk ere agertu dira, eta ez dakit nik uste hori polita eta entzungarria izango dela. Eta bueno, dizkaren aurkezpen honetan, urtero egiten duguna labedi errok horretan Gasteizko gaztetzen, dizkaren aurkezpena ingo dugu, eta ziguranik bat aldean landutako edo bueno, lagundu diguten taldea gonbidatuko ditugu eta bertsio horiek ere nolabait gero zuzeneko horretan eramatera labedirrok egitarago horretan. Horretaz aparte ere, urteko parrilaren aurkezpena hori ere egingo dugu. Beteri txistorra batekin lagunduta, goi parrilla da horrekin. Bueno, datorren urtera begira irratzaio berriak eta kontuak aurkezteko. Eta gori jaburi biltzeko eta amaiera emateko urte gurrenari, abenduren 30-an jai berezi egingo dugu. Eta bueno, eta zatea ere, bigarren emisioren hasiera ere egun horretan izango dela. Eta bueno, nik uste bi emozioak ere urte berdinan hasteko eta etorkizuna begira segiteko bi urten segida bi urte desberdinetan. Bueno, hor biri bildu nahi izan dugu, bigarren emisioen hasiera ohikoa daukagun kotioi hori, eta nola baiteko jai berezi eta potente bat egitea urte amaierarekin bat. Eta hori da gutxi gora, bera, pentsatu daukaguna hemendik aurrera izango ditugunak.
Ez da gutxi, baina dena den, egun zeintzuk dira Alabedi Irratiak dituen erronka nagusiak?
Bueno, ba, gia zan, ba, erronkak betikoak izaten ari dira, ez, ba, horre, ba, daukagu bigarren emisioren kontua, eta argi dago horrek ere, ba, nolabeteko kontu ekonomikoak ere ekarriko dizkiguela, eta bai, ba, lana, ba, jen bertan lanean ari ganen lana bikoztuko duela, baina, bueno, gia da, jende berria erretorritzen ari zaigula, ja eratzei berriak proposatzeko, eta bueno, ba, horre, ba, batez ere gabiz, bazkite kanpainarekin, gogor eta zu, bazken finean guk autogenazionatua garen ez, ba, azkenean bazkide eskerre bizit mantentzen garelako, eta bueno, pos hor buelta batzuk ematen, eta bueno, berez, eguneroko bizitza berdin jarraitzen du, betiko kontu teknikoekin gora eta bera, baina bueno, nik uste aurrera jarraituko dugula, etorriko direnak, etorriko direla lizentzia gabe edo lizentziarekin, baina gu aurrera jarraitzeko asmoa bai badaukagu.
Bukatzeko, Nagore, beste 30 urte emateko prest?
Eta gehiago ere, aldugun guztia emango dugu, bai, intentzia hori da, jarraitzeko, generazio berriak ere etortzen ari zaizkigu hemen atzutik, beraz, bai, beste 30 urte bintzat, bai.
Nagore Enciso, Alabedi Irratiaren kidea, mil esker eta nahi duzunen arte.
Bale, eskarrik asko zuei.
Agur.
Años de vida y comunicar, Piztu Gasteiz, ocupa tu lugar, Gasteizko gaztetxea, Talabedi Irratia, Zorionak, ona gure erabakia, 20-25 años de vida y comunicar.
Hace más de 20 años que tiramos la puerta, cuánta vida puede nacer de una casa muerta, semillas diferentes en la misma huerta, demasiada paloma sucia anda por Vitoria suelta, autogestión, reunión, acción. Accionando Gasteiz en busca de una lección. Entiende tu entorno, esa es la solución. Ocupa tu lugar y toma una decisión.
Toma una decisión, detente y respira. En que quieren convertir el casco viejo, mira. El concejal de urbanismo, una rata, así que tira. Quieren un barrio muerto, pero el Gasteiz es vida.